Өзбекстанға қызмет көрсеткен әртіс Айгүл Надирова мархабат құттықтап келген. Ұшамыз.
Жана беремен, көне беремен, сүйе беремен, жаным мен сені қимай. Жана беремен, көне беремен, сүйе беремен, жаным мен сені қимай.
Рахмет, саламат болыңдар.